Иран парламенті отбасын қорғау туралы заң жобасын талқылауға шығарып отыр. Ол заң қабылданса, ирандық ер азаматтарға бірінші әйелінің келісімін сізақ тағы да әйел алуына жол ашылады. Әйелдер құқын қорғаушы белсенділер бұл заң ирандық әйелдер құқын айғас тетеді деп оны сынға алуда. Алайда 2008 жылы осы заңға қарсы шыққандар түрмеге жабылды. Кейбірі кепіл ақшамен шетелге де кетіп қалды. Бұл тақырыпты енді бізге студия сұхбатында әріптесім Үкілай Тарқатып айтып береді. Үкілай, ирандағы көп әйел алуға жол беретін заң осыған дейін де күн тәртібіне шыққан еді ғой.
Ия сағат ол отбасын қорғау туралы заң жобасы деп аталғанымен, Иранда керісінше отбасына қарсы заң сияқты танылып кеткен. Әйелдер құқын қорғаушы белсенділердің айтуынша, алғаш рет бұл заң жобасын президент Махмуд Ахмадинежад үкіметі 2007 жылы ұсынған. Бұл заң көп әйел алушылыққа бастап, отбасының құрылымына салдарын тигізіп, әйелдер құқын бұзады дейді олар. Аталған заңды қолдаушылар болса, бұл заң ислам негіздерін қайта күшіне енгізеді деп отыр. Депутат Мухаммад Дехан бұл заң жобасы қыздар мен әйелдер құқын қорғайды деп біледі. Ирандағы шариғат заңдары бойынша ер адам 4 әйел алуына болады, алайда Иранда көп әйел алушылық кең таралмаған. 2008 жылы парламент бұл заңды қабылдамақ болғанда құқық қорғаушы топтардың бастауымен жаппай наразылықтар болып, сындар айтылған соң ол заң жобасы комитеттің қарауына қайта жіберілген. Сол кезде ол әйелдердің құқық қорғаушылардың жеңісі сияқты көрінген еді. Енді консервативтер үстемдік құрып отырған Иран парламенті ондай қарсылықтарға тап бола қоймауы мүмкін. Себебі ол заңды қатты сынайтындардың көбісі бүгінде абақтыға тоғытылған немесе елден тыс жерлерде жүр. Және де сын айтушылар бұл заң жобасының бастапқы нұсқасына аз ғана өзгерістер енгізілгенін, кейбір тұстарында тіпті шектеулер көбейе түскенін айтады.
Үкілей, бұл заң жобасын ирандық әйелдер қалай қабылдап жатыр екен?
Иранның оппозициялық тұлғасы Захра Рахнавард тамыздың 19-нда парламентке қайырылып, отбасылар мүддесі үшін бұл заң жобасын кері қайтаруға шақырған. Оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің әйелі Рахнавардтың айтуынша, бұл заң жобасында көп әйел алушылыққа қатысты Құранда айтылғандар дұрыс емес қолданылып кеткен. Заң жобасының ең дау туғызып отырған тұсы, әйел үстінен әйел алу еркектің қаржылық мүмкіндігі мен әйелдердің теңдей ұстайтын әділетті жағдайына қарай сотта реттеледі делінген. Норвегиядағы ирандық әйелдер құқын қорғаушы белсенді Асия Амени Фарда радиосына берген сұхбатында заң жобасындағы 23 бапқа әйелдер құқын одан әрі шектейтін қосымша 10-ға жуық жағдай енгізілгендігін айтып отыр.
Үкілей, заң жобасындағы сол осы айтылып отырған өзгерістер қандай екен?
Ол өзгерістерге тоқталсақ, ер адам өзінің бірінші әйелі отбасына кері салдарын тигізетін бір нәрсеге тәуелді жағдайы болса, жаңадан әйел ала алады. Оған егер әйел ауру болып қалса, әйел үйінен 6 айдай уақыт шетте жүрсе, немесе әйел бедеу болса деген толықтырулар да енгізілген. Амини заң жобасындағы барлық баптар Ирандағы әйелдердің құқын шектеуді заңмен бекітпекші деп алаңдап отыр. Егер отағасы бір нәрсеге тәуелді болса, онда отбасына не болады деген мәселе бар ғой. Не себепті заңда бұл жайлы айтылмай қалған? Егер ер адам бел қабілеті ынтықтығы болмаса, еркек үйінен кетсе, оның бала-шағасына не болады? Шындығында бұл заң жобасындағы барлық баптар отбасындағы ер адамдар үшін тиімді жазылған, дейді Амени. Ал Иранның Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Ширин Ибади де 2008 жылы бұл заң жобасына қарсы күрескендердің бірі болған. Ол қазіргі заң жобасы ерлер мен әйелдердің ажырасудағы құқын теңестірмей, керісінше көп әйел алушылыққа бастап отыр, дейді. Бұл әйелдердің сезімдері мен күйеулерін басқа әйелмен бөлісуге мәжбүрлеп, тіпті оларға күйеуінен ажырасуға мүмкіндік те берілмей отыр. Осы жағдай ирандық әйелдердің бірігуіне әкелген көріністердің бірі, дейді Ибади. Әйелдер құқын қорғаушылар заң жобасының басқа да қырларына қарсы шығып отыр. Олар әйелдің қалың мал жасауына салық салу немесе уақытша некеге бір жола тыйым салудың орнына ондай некенің шарттарын ғана алып тастап отырғанына. Бұл заңға байланысты осыған дейін наразылық танытқандар түрмеге жабылса, Амини, Ибади сияқты белсенділер елден қуылған, тағы біразы кепіл ақшамен босатылған. Сол себепті даулы заң қайтадан парламенттің талқылауына шығып отыр, дейді Техрандағы әйелдер құқын жақтаушы Фатиме Говарай. Осыдан бір жыл бұрынғы даулы президенттік сайлауға қарсы шыққандарды басып жаншылды. Иран билігі жаппай қудалаулар жасады. Енді парламент пен басқа да құрылымдар 2008 жылдағыдай ұйымдасқан наразылықтар мен қарсылықтар бола қоймайды деп бұл заң жобасын қабылдауды мақсат тұтып отыр, дейді Говарай.
Үкілей, енді осы заң жобасына Иранда қарсылық танытатындар осы жолда бола ма екен?
Адам құқын қорғаушы заңгер Насрин Сотоуденің айтуынша, Ирандағы немесе елден жырақта жүрген әйелдер өз құқықтарын шектейтін заңға байланысты үнсіз қалмайды. Соңғы жылдары наразылық шараларында, оның ішінде сайлаудан кейінгі көшеге шыққан шерушілер қатарында ерлерден көр әйелдер көп болды. Егер Иран билігі ойланып әрекет ететін болса, ирандық әйелдердің жүрегіндегі жылдардан бері келе жатқан жараның аузын ашып, әйелдердің ашуын тудырмас еді, дейді бұл ирандық заңгер. Техрандағы әлеуметтанушы Шала Эзази бұл заң жобасы Иран билігінің елдегі әйелдерді қатаң бақылау астында ұстау үшін жасап отырған әрекеті деп біледі.